Ilgas reizniecas skaņdarba ar Raiņa vārdiem acis veras aizveras dzied Latvian Voices, viena no Latvijā un arī pasaulē zināmākajām profesionālajām akapella grupām. Sākusies 2009. Gadā kā pēdējā brīdī izveidota 7 mūzikas akadēmijas studenču blice Svētās Lūcijas dienas dziedājumam Svētā Mihaila baznīcā Hamburgā, jau pēc 2 gadiem Latvian Voices uzvarēja Eiropā prestižākajā akapella festivālā Leipcigā. 2020. Gadā dāmām pievienojās bass Jānis Strazdiņš, pirms tam guvis 5 gadu pieredzi leģendārajā zviedru The Real Group. Pagājušo vasaru visas Latvian Voices sastāvs dziedāja kopā ar The Real Group, tās akapella festivālā Zviedrijā, taču nu jau 7 gadus šādu festivālu rīko arī paši, stāsta Zanesta Fecka.
Mēs esam bijušas privileģēti kā grupa daudz kur pasaulē būt un redzēt, kā šādi akapella festivāli notiek. Mums pašām tas ir bijis būtisks un svarīgs moments, šie te iespēja socializēties, iepazīt akapela komūnu. Šajā reģionā, Baltijas valstīs, ir ļoti daudz kora mūzikas pasākumi, bet, teiksim, tāda akapela grupu, konkursi vai festivāli ir ļoti maz.
Pirmo festivālu Latvian Voices vadījušas Salaspilī, bet turpmākajos gados par tā māju vietu kļuvusi Valmiera. Laura Jēkabsone, kur ir tikko ieskandinātās dziesmas Aranžijas un arī dziesmasvētku skaņdarba Dziediet meitas savu dziesmu autore, saka, viena lieta ir publika, kura katru vakaru nāk baudīt akapella festivāla koncertus, bet grupai īpaši svarīga ir misijas apziņa palīdzot citiem Latvijas akapella interesentiem un amatieru ansambļiem. Meistarklases domātas viņiem.
Tā zināšanas, ko mēs esam krājušas, pieredzi ļoti daudz dažādos akapela festivālos pasaulē, mēs to vēlamies sniegt un dot šeit Latvijā, lai šo žanru popularizētu. Un tas dalībnieku skaits šogad ir absolūts rekords, mēs kopā būsim 80 dalībnieku. Tas mums pašiem ir tāds liels eksperiments, ļoti interesants. Mēs šķiet, ka šis varētu būt maksimums.
Meistarklasēs Valmierā piedalīsies gan individuāli dalībnieki, mūzikas skolotāji un diriģenti no visas Latvijas, gan 5 pašmāju akapella ansambļi.
Mēs šos ansambļus arī atsevišķi tagad trenēsim. Viņi rāda savu repertuāru, mēs palīdzam, tā kā ar mums savā laikā Latvian Voices tā iespēja bija pie The King Singers mācīties. Un vēl citām grupām, tā arī mēs mēģināsim koučot šīs te grupas.
Akapella dziedāšana, kur balss ir vienīgais instruments, Latvijā kā koru lielvalstī ir ļoti dabisks muzikālās izteiksmes veids.
Mēs tikko piedzīvojam brīnišķīgus dziesmu svētkus, kur bija fantastisks kori, tieši mūzikas akapella koncerts dziesmu tīrums ceļš. Bet mūsu aprindās, tā teikt, ansambļiem šis vārds akapella nozīmē daudz un dažādu žanrus izpildīt, kaut vai popmūzika, džēzs, nu, protams, klasiskā mūzika, arī smagāka mūzika, bet to darīt tikai ar balsi un tur tik daudz dažādu knifiņu un paņēmieni.
Latvian Voices sastāvs 14 gadu laikā ir ļoti mainījies, jo dalībniecēm ir dzimuši bērni. Manas sarunu biedrenes Zanes Stapecka un Laura Jēkabsone šobrīd vienīgās dzied grupā no pirmās dienas. Viņas nav gatavas nosaukt, cik daudz jaunu akapella sastāvu savukārt radušies no Latvian Voices iepriekšējo festivālu meistarklasēm, bet ar gandarījumu secina, ka grupas sniegums ir saglabājies nemainīgi augsts, un arī citi Latvijas kolēģi ar vien pieaugošu entuziasmu uzsūcot zināšanas akapella jomā.
Ansambļu kustība kā tāda Latvijā jau ir brīnišķīga. Tas, ko mēs gribam pienest ar savu to pieredzi, ir tādas detaļas, kas mūs var atšķirt no maziem koriem un veidot par tādām mūsdienīgām grupām.
Ja pieteikšanās meistarklasēm noslēgusies jau labu laiku pirms festivāla sākuma, tad publikai uz koncertiem durvis joprojām atvērtas. Rītvakar Valmierā gaida Mūzikas akadēmijas un Doma kora skolas 5 puišu akapella grupas Midnight 5 koncerts, bet sestdien festivāla noslēgumu koncerts ar meistarklašu dalībniekiem un grupu Man Sound no Kīvas. Bet Latvian Voices pēc festivāla atgriezīšoties pie Ziemassvētku albuma Sniegums un koncertu tūras gatavošanas. Ieva Puķe, Latvijas Radio.